Esperanto avec plaisir, leçon 44. Por aĉeti domon. Vortoj por la leciono.
Anonzo. Apartamento. Aperi. Atenti pri. Bien agenteo. Buslinio. Butico. Ciambretto. Circa barita. Ciu semaina. De prunti. Despli, domo, dormo ciambro, favora, gazetto.
Gladi, intereso, iupli, despli, constante, lernoiaro, necessa, notario, preferi, procento. Salono, sen paga, scribo tablo, translocigi, trovi, urbo, villaggio. Clarigoi, iu plini attendas, despligi costos. Despli che ogni povas deprunti monon, ie favora interesa procento, estas necesse aperigi annonzon. Dialogo. Mark kai Anna, geedzoi. Nia apartamento estas nun tre malgranda, ni baldau havos infanon. Ni devas pensi pri acceto de apartamento au domo.
Despli che oni povas deprunti monon, je favora interesa procento. Mi preferus loggi exter la urbo en villaggio, proximi de la butikoi, kai con bus linioi alla urbo por la infanoi.
Ni bezonas almenau tri dormoĉambrojn, salonon kai ĉambreton por nia skribotablo kai vestaĵglado.
Mi esperas trovi malgrandan domon en ĉirkaŭ barita ĝardeno. Tiel la infanoi povas ludi sen nia constanta attento pri ili.
Ĉu ni vizitas bien agentejojn aŭ notariojn? Unue ni legu la ĉiusemajnajn senpagajn gazetojn kaj estas ankaŭ necese aperigi anoncon en tiuj gazetoj.
Kiom da mono ni havas? Kion ni povas deprunti? Ju pli ni atendas, despligi costos. Ciam estas pli bone translocigi? Certe antau la comenzo de la lernoiaro.
Traduku. Ĉu estas la bona momento por deprunti por aĉeti apartamenton?
Mi ancora ne legis la senpagajn ĉiusemajnajn gazetojn.
Ŝi deziras domon en vilaĝo proksime de la butikoj.
Estas necesse aperigi anonson kaj viziti notarion.
Ju pli ni atendos, des pli malfacile estos trovi domon.